Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave odmah na početku i izvodi iz onoga što možete poslušati. Iz Holandije je stigao izvještaj o kvalitetu ispitivanih uzoraka mlijeka iz Srbije koji nije smanjio zabunu javnosti. Beograđane smo pitali da li se sada osjećaju konačno sigurni.
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve. Stvarno.
Čula sam sa raznih strana raznih stvari. To je izgleda posljedica opet neke korupcije.
Ma ko koga štiti?
Pa ne znam ko koga štiti, zavisi kako se obračunaju.
Govorimo o sve većem pritisku u Bosni i Hercegovini da se na popisu maltene eliminišu svi osim tri konstitutivna naroda, te najavi bojkota nevladinih organizacija okupljenih u koaliciji je tako zbog promovisanja diskriminacije. Damir Dejanović.
Dakle, ovi iz tri nacionalna stvara, dakle, želim bi da zadrže monopol nad svojim stanovništvom upravo zato što su svjesni toga da postoji, dakle, ogroman otpor stanovništva u Bosni i Hercegovini, dakle, koje ne želi da se svrsta u jedan od tri konstitutivna naroda.
Kako u bosansko-hercegovačkom društvu prolaze ljudi koji su suprotstave segregaciji i korupciji u školstvu? Aida, primjer iz Maglaja.
Posa izgubila zbog svog javnog angažmana, prije svega objavljujući tekst u dvolistu za pravednije obrazovanje školegiju, u kojem je navela primjere loše obrazovne prakse.
Ja sam vam zapravo ispričala jednu priču koju znaju gotovo svi ljudi koji rade u obrazovanju. Znači, nemoguće je da oni ne znaju da naši planovi ne valjaju, nemoguće je da ne znaju da ne valja sistem dvije škole pod jednim krovom.
Podaci UNDP-a pokazuju da je svaka druga žena u Srbiji bila žrtva nasilja u porodici, najčešće psihičko, kaže predstavnica te organizacije Vesna Jarić.
Za ženu još uvijek najnesigurnije mesto upravo ono koje bi trebalo da je bude osnovni oslonac u životu, a to je porodični dom. U najvećem broju slučajeva počinioci nasilja jesu muškarci, to najčešće bliski, intimni partneri žena.
Na primjeru sa Kosova poslušajte kakve su posljedice neblagovremenog procesuiranja teških krivičnih djela.
Tim povodom pomenula slučaj Dijane Kastrati koji je ubio njen suprug i pored ranijeg zahtjeva da joj se pruži zaštita od odgovorne organa, ona nije bila zaštićena.
Nakon afere snimak u kojoj je u glavnoj ulozi vladajući DPS u Crnoj Gori uslijedio kontraudar sa tajnim snimcima i iznošenjem prljavog veša sa sjednica opozicije. Boris Raonić iz Građanske inicijative.
Ono što je ovdje očigledno da se želi napraviti magla, želi se napraviti blato, a kada je blato, onda su ti prljavi, ako su ti prljavi, onda niko nema pravo ništa da kaže.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dugo očekivan izvještaj iz Holandije je stigao, ali se pozicija suprotstavljenih strana u Srbiji nije promijenila. Vlast tvrdi da je taj nalaz upravo dokaz da je afera namještena, dok opozicija ostaje pri stavu da je dobijen visoko stručni dokaz o neispravnosti mlijeka. No sam izvještaj ukazuje da skoro 70% uzoraka mlijeka poslatog iz Srbije prelazi evropsku granicu dozvoljenog nivoa aflatoksina od 0,05%, a pronađena su i dva uzorka koja premašuju srbijanski standard od dozvoljenih 0,5%. Zajedno sa izvještajem iz Holandije stigla i potvrda da će Crna Gora vratiti 500 tona mlijeka kontaminiranog aflatoksinom uglavnom iz Srbije. Čini se da previše cifara zbunjuje, ali posljednje tri sedmice trajanja skandala vjerovatno nema građanina Srbije koji ih nije zapamtio. Ali su i dalje svi uskraćeni za siguran odgovor na pitanje treba li piti mlijeko ili ne. Miloš Teodorović u minutima što slijede.
Ona je odlučila da se ne obazire. Beograđanka Perka Repanović, uprkos teškim izjavama koje pljušte u medijima, u svoj dom svakog dana donosi onoliko mlijeka koliko može da psi priušti. Podlačimo koliko može jer naša sagovornica ima problem, kaže, veći od aflatoksina.
Zato što je ovaj život stvarno skupo je sve.
A kada je o samom aflatoksinu, odnosno o mlijeku, reč?
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve. Stvarno, mislim, uopšte ja baš ne da branim ove, da.
Znači, verujete u zvanični izveštaj?
Pa i da verujem, ajde, neka bude tako.
Drugim rečima, neka bude onako kako kaže ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Jedina referentna laboratorija u Evropskoj uniji
je jasno napisala u svom izveštaju da se zbog pouzdanosti načina ispitivanja za mlijeko koje ima 0,647 mikrograma po kilogramu aflatoksina ne može tvrditi da prelazi naš važeći standard.
Precizno, u izveštaju koje je trebalo da stavi tačku na raspravu, a ne da je produžava, stoji da od 48 uzoraka iz Srbije 33 prelaze granicu evropskog standarda od 0,05%. Šta god je Knežević mislio kada je rekao da 0,6 mikrograma po kilogramu ne prelazi evropske standarde, treba podsjetiti da je koliko pre nekoliko dana iz Kancelarije Evropske unije u Srbiji njegovo ministarstvo obavešteno, nakon što je promenilo pravilnik i podiglo dopušteni nivo aflatoksina na 0,5%, da mlijeko takve sadržine i kvaliteta u Uniju Srbija ne bi mogla da izveze. No ministar sada obećava da će u što kraćem roku sve da bude spušteno na ispod 0,05%, te da će u skladu sa tim i pravilnik ponovo da bude menjan.
Pravilnik će biti usklađen sa standardima Evropske unije u što kraćem roku, u proceduri koja podrazumeva prilagođavanje još nekoliko pravnih akata koji se odnose na bezbednost hrane, kako bismo izbjegli situaciju da su međusobno kontradiktorni.
Šta sada predstoji sa samim aflatoksičnim mlekom, najavio je državni sekretar u ministarstvu Danilo Golubović.
Oni će biti pretvoreni mlijeko u prahu, odnosno bit će, kažem, po proceduri sklonjeni ili mlekari Subotici, ili mlekari Zaječar, pretvoreni mlijeko u prahu, bit će faktički uništeni po propisima.
I tu bi mogao biti kraj, ali samo ukoliko se držite zaključka do koga je došao ministar Knežević.
Ne može se na osnovu jednog dobijenog rezultata koji je na graničnim vrijednosti donositi konačna ocjena o ispravnosti mlijeka, uzbunjivati javnost i državi nanositi ogromna ekonomska šteta. To rade samo politikanti i to je sada čitavoj Srbiji jasno.
Politikant ili onaj koji širi paniku, kako su iz Ministarstva poljoprivrede ocjenjivali, a time što je prvi u javnost izneo pokazatelje o mlijeku sa nedopuštenom količinom aflatoksina, sastojka koji se dobije kada se kravama za ishranu posluži buđevi kukuruz, jeste vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. On ne menja svoju poziciju i ponavlja za naš radio da i sam izveštaj iz Holandije, citat, dokaz neiskrenosti ministarstva prema svojim građanima. Kraj citata.
Ako sam ja kriv, ako mislim da je Goran Ješić kriv što je radio svoj posao i prvo njih upozorio da im mlijeko odgovara pravilniku, onda prihvatamo da sam ja kriv za sve. A nažalost, moja krivica ne može popraviti kvalitet mlijeka.
I zaista, ko je odgovoran za građane koji su bili izloženi riziku koje sa sobom nosi kancerogena materija, a da nisu ni bili svjesni da je konzumiraju, kao i za gubitke koje su bez sumnje pretrpeli proizvođači mlijeka, sektora koji je onako desetkovan, što pokazuje i frapantni podatak da je i pre afere aflatoksin broj krava u Srbiji, očigledno zbog loših uslova za poslovanje, spao sa 1.400.000. Sve dok su ta pitanja otvorena, afera ne može biti zatvorena, upozorava i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
I zaista ukazuje na nedopustivo ponašanje svih odgovornih u lancu od proizvodnje mlijeka do kontrole proizvoda u prometu.
Zbog ovog posljednjeg, predsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov smatra da smjena četvorice odgovornih koju je javnosti na javnom servisu objavio vicepremijer Aleksandar Vučić nije dovoljna, te da smenjen mora biti sam ministar Knežević. Po Vučićevim rečima, on je već ponudio ostavku. U finalu kom svedočimo posljednjeg dana, uverava bivša ministarka Ivana Dulić-Marković, došlo se do tačke neophodnosti suočavanja sa posljedicama stava koji se danima razvijao na tvrdnji da problem ne postoji, iako je bilo očigledno upravo suprotno.
Može svako da bude ministar, ali mora da ima tim oko sebe koji makar nešto zna. A jedna od prvih stvari u toj bezbednosti hrane koja se zna je da je, na primjer, kada je se pojavila bolest ludih krava u Velikoj Britaniji, isto su ovako počeli da postupaju kao i naši oko aflatoksina, da ignorišu problem i da ga ne rješavaju, a na kraju su morali da ubiju 4,4 miliona krava.
I na kraju sami razmislite, da li ćete u buduće sa rezervom kupovati mlijeko i mlečne proizvode. Beograđanka Mara Jovanović odlučila je da se ne obazire na upozorenja, analize, rasprave i tvrdnje, te da sebi i svojoj porodici ne uskrati mlijeko. Uz to, da nakon što je stigao izveštaj iz Holandije, veruje da zna šta se krije iza priče o aflatoksinu.
To je izgleda posljedica opet neke korupcije.
Ma ko koga štiti?
Pa ne znam ko koga štiti, zavisi kako se obračunaju.
Pa da li vi sad sigurno kupujete mlijeko?
Baš me briga, mi smo ozračeni još od 99. prema tome šta ima dalje da se čuvam. Veselo živim, smejem se i živim svoj život normalno.
Iz Beograda za radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Vijeće ministara još nije odlučilo o tome kako će izgledati popisni listić za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini koji bi se trebao održati u oktobru ove godine. Riječ je o tome kako će izgledati pitanje koja se odnose na nacionalno i vjersko izjašnjavanje te pitanje o maternjem jeziku. Dok se pitanja rješavaju, nacionalne stranke i pojedinci razletjeli su se na sve strane, pa na građane vrše pritisak da se izjašnjavaju u okviru tri konstitutivna naroda. Nevladine pak organizacije okupljene u koaliciji Jednakost najavljuju bojkot popisa i kažu da će u slučaju takozvanog zatvaranja popisnice sa senzitivnim pitanjima sve članove vijeća ministara smatrati lično odgovornim za direktnu diskriminaciju građana i građanki Bosne i Hercegovine. Tema Marija Arnautović.
Popis u Bosni i Hercegovini prvorazredno je političko pitanje. Od rezultata očigledno strahuju svi, iako su svi saglasni da je popis Bosni i Hercegovini neophodan, prije svega zbog ekonomije i privrednog razvoja. No o tim segmentima malo ko govori. Primat su preuzele kampanje kojima se građanima već dugo sugeriše kako će se nacionalno izjasniti. Još prije nego što je konsenzusom konačno usvojen zakon na osnovu kojeg će u oktobru biti održan popis, pitanja nacionalnog i vjerskog te pitanje jezika bila su kamen spoticanja bosansko-hercegovačkih političara. Danas čak ni oni koji su promovisali tu ideju ne vjeruju da se na popisu neko treba izjašnjavati kao Bosanac. Zašto bi kada postoje konstitutivni narodi? Sulejman Tihić iz stranke Demokratske akcije.
Ima kod Bošnjaka toga lutanja i zbog toga je potrebno da se objasni građanima da on ništa nije manji Bosanac ako se izjasni kao Bošnjak. Da ništa manje ne voli Bosnu i Hercegovinu zato što je Bošnjak, a ne Bosanac.
Ništa fleksibilniji stavovi ne stižu ni od ostalih nacionalnih vođa. Od Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, nije bilo neuobičajeno čuti da kategorija Bosanac ne treba ni da postoji.
Ovdje u Bosni i Hercegovini postoje snažne tendencije da se bez nacionalne, vjerske i jezičke pripadnosti izvrši popis i odjednom promovišete neku novu naciju, ovdje Bosance recimo.
Govoreći za Hrvatsku televiziju, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović naveo je da se i priča oko popisa može iskoristiti protiv, kako kaže, najmalobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini.
Mnogi vjeruju da će to neki iskoristiti kako bi na neki način motivirali svoje ljude da se izjašnjavaju na jedan ili drugi način, kako bi opet najmalobrojni narod doveli poziciju da budu beznačajni u strukturi prebrojavanja kasnije u odnosu na to izjašnjavanje nacionalno, kako bi došli u poziciju da ih se može i tretirati kao nacionalnu manjinu.
U međuvremenu, vijeće ministara, iako je trebalo, još nije odlučilo o tome kako će izgledati popisni listić. To se prije svega odnosi na odluku o tome kako će izgledati pitanja koja se odnose na nacionalno i vjersko izjašnjavanje te pitanje o maternjem jeziku. Definisanje ovih pitanja na popisnici upravo je jedan od spornih segmenata pred predstojeći popis. Treba se dakle odlučiti da li će dio tih pitanja biti zatvoren ili otvoren. Iz Republike Srpske su zatražili da popisnica bude potpuno otvorena, dok dio predstavnika iz Federacije, prvenstveno iz reda bošnjačkog naroda, smatra kako bi sistem poluotvorenih popisnica bio najidealniji, odnosno da pored kategorije Bošnjak, Srbin i Hrvat stoji, ne izjašnjava se, te ostali uz nabrajanje 17 pripadnika nacionalnih manjina poznatih zakonom. Ukoliko se desi da ova pitanja budu zatvorena iz nevladinih organizacija okupljenih u koaliciji Jednakost, najavljuju bojkot popisa. Darko Brkan iz Udruženja građana, Zašto ne?
Vijeće ministara nije preuzeo odgovornost, odnosno nije uopšte se odlučilo, odprijelo prema tim pitanjima, odnosno prema četiri prijedloga koja su bila za rješavanje tih pitanja u kontekst popisnice, nego je prebacilo odgovornost na Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine, upozoravajući pri tome da to urade u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama, što apsolutno ništa ne znači budući da ustav i zakon nigdje ne propisuje kako pitanja na popis treba da izgledaju.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić zadužen je ispred vijeća ministara za proces priprema popisa i koordinacije sa agencijama za statistiku. Hadžić kaže da je na prošloj sjednici vijeća ministara usvojen akcioni plan, ali da nisu usaglašena sva pitanja.
Obzirom da postoje u ovom trenutku četiri ravnopravna prijedloga, na narednoj sjednici vijeća ministara zadužen sam ja i zadužena je Agencija za statistiku da dostavi prijedlog, odnosno da neku vrstu preliminarnog prijedloga koji bi onda bio usvojen i čime bi se stvorile pretpostavke i za popisnicu.
Na pitanje postoji li mogućnost da ova pitanja budu zatvorena na budućem popisu, Hadžić odgovara.
Ja govorim o četiri ravnopravna prijedloga koja govore o varijanti potpune otvorenosti do varijanti te poluotvorene i naravno zatvorene. Svaka od njih u ovom trenutku ravnopravna, a naravno mi se rukovodimo praksama koje postoje i u drugim zemljama našeg ne samo okruženja nego Evropske unije.
Damir Dejanović iz organizacije Revolt iz Tuzle smatra da je riječ o politizaciji popisa.
Dakle, ovi iz tri nacionalna tore, dakle, želili bi da zadrže monopol nad svojim stanovništvom upravo zato što su svjesni toga da postoji, dakle, ogroman otpor stanovništva u Bosni i Hercegovini, dakle, koje ne želi da se svrsta u jedan od tri konstitutivna tore.
Sličnog je mišljenje i Dražena Lepir iz organizacije Oštra nula iz Banja Luke.
Sam pokazatelj da se popis u Bosni i Hercegovini nije desio od 1991. govori da to jeste političko pitanje više nego građansko pravo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slučaj mlade nastavnice jezika bosansko-hercegovačkih naroda iz Novog Šehera kod Maglaja, Melise Ismičić, koja je objavila tekst u kojem je analizirala sve bolne tačke bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema i zbog toga dobila otkaz, ukazao je koliko je bosansko-hercegovačko školstvo netransparentno. A zbog hrabrosti da ukaže na probleme, svjesno rizikujući da baš ostane bez posla, Melise Ismičić postala je ovogodišnja najmlađa dobitnica nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Priču o njoj priredila nam je Aida Đugum.
Nakon višegodišnje potrage za poslom, Elisa Ismičić, mlada nastavnica bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika, prije dvije godine zaposlila se u osnovnoj školi Novi Šeher u istoimenom bosansko-hercegovačkom mjestu. Taj posao izgubila je zbog svog javnog angažmana, prije svega objavljujući tekst u Dvolistu za pravednije obrazovanje Školegijum, u kojem je navela primjere loše obrazovne prakse.
Ja sam vam zapravo ispričala jednu priču koju znaju gotovo svi ljudi koji rade u obrazovanju. Znači, nemoguće je da oni ne znaju da naši planovi ne valjaju, nemoguće da ne znaju da ne valja sistem dvije škole pod jednim krovom, nemoguće da ne znaju kako se rade udžbenici, koliko je u njima grešaka, kako se dolazi do radnih mjesta i tako dalje. I meni je bilo nekako savršeno normalno kad sam sve to uočila da to nekako kažem.
Melisa je prvo objavila nepotpisan tekst kako loše stanje u obrazovanju ne bi vezali za školu u kojoj radi. Željela je da njena kritika bude konstruktivna i poslala je priču pod nazivom "Zato je lakše dobiti tekst iz Splita nego od mene u časopisu Školegijum." Namir Ibrahimović je jedan od urednika ovog časopisa.
Kad je nastajao Školegijum, zapravo ideja je bila da je samo nas nekoliko urednika tu na početku i da će u nekom određenom trenutku brojni prosvjetni radnici iz cijele Bosne i Hercegovine govoriti o svojim iskustvima u nastavi, o svojim problemima. I očekivali smo naravno da ne da bude to hiljade nastavnika, nego makar 10-15 ljudi koji će moći jasno, javno i glasno govoriti.
Kada je u školi pokrenuta istraga kako bi se utvrdilo ko je napisao tekst, Melisa je javno rekla da je ona to učinila, te nakon toga bila je izopštena iz svog radnog kolektiva.
Nije bio cilj da ja ocrnim uopće taj kolektiv, nego je bila ideja da se preko Školegijuma ispriča jedna priča, budući da je Školegijum časopis koji dolazi u sve škole u našoj državi, da se ljudi prepoznaju pa kažu da zaista ove stvari ne valjaju, evo vidite i kod njih, kod nas, hajde da ih promijenimo. Međutim, nije bilo tako, ljudi su to doživjeli kao nekakav lični napad, krenuli da se svete. Neke kolege uopće nisu sa mnom razgovarale. Ja sam bila početnik, onako nekako jako loše prvo iskustvo.
U toj školi Melisa je radila godinu dana, imala je samo 5 časova, ali kada je došlo vrijeme da se obnove ugovori o radu, ostala je bez posla. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazaz.
Za razliku od drugih koji su pragmatičari, mediokriteti, poslušnici, Melisa Ismičić je prihvatila, rekao bih, ljudski rizik. U normalnim uvjetima njen čin ne bi bio ni primjećen.
Jedan od urednika časopisa Školegijum, Namir Ibrahimović.
Čitav taj slučaj koji Melisa poslije toga preživjela je zapravo čisti dokaz da obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije javan, nije transparentan i da zapravo postoje neki neformalni centri moći.
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mažić kaže da je u školstvu malo hrabrih ljudi koji će ukazati na bolne tačke obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Zamislite Bosnu i Hercegovinu, odnosno Federaciju BiH ili bilo koji kanton ili opštinu, gdje bi umjesto jedne imali desetine i stotine Melisa. Ja sam siguran da bi se stvari poprilično dosta promijenile na bolje.
Melisa Ismičić jedna je od ovogodišnjih dobitnica nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Usred života.
Brutalna ubistva i konstantno nasilje kojem su izložene i dalje su tužna svakodnevnica mnogih žena u Srbiji. Posljednji uznemirujući podaci pokazuju da je gotovo polovina žena tokom života izložena različitim vidovima porodičnog nasilja, psihološkom, ekonomskom, fizičkom ili seksualnom. Priča Milena Nešića.
Dva brutalna ubistva devojaka koje su u posljednjih mjesec dana uzrmala domaću javnost nedvosmisleno ukazuju na beznadežan položaj žena izložen nasilju u Srbiji. To se dešava u državi u kojoj je prema podacima programa Ujedinjenih nacija za razvoj svaka druga žena zlostavljena u porodici. Iako predstavlja svjetski problem pandemijskih razmjera, situacija u Srbiji dodatno otežava činjenica da je nasilje nad ženama vekovima i decenijama ukorenjeno u rodnim nejednakostima prisutnim na ovim prostorima. To univerzalnu ljudsku zajednicu porodicu može transformisati u najstrašniji košmar za jednu ženu, kaže predstavnica UNDP-a u Srbiji Vesna Jarić.
Najzastupljeniji oblik nasilja jeste psihološko i čak 48,7% žena je bilo izloženo tom obliku nasilja. Kada govorimo o fizičkom nasilju, tu je bilo izloženo čak 21,6% žena. Nažalost, za ženu i dalje još uvek najnesigurnije mesto upravo ono koje bi trebalo da je bude osnovni oslonac u životu, a to je porodica, to je njen porodični dom. U najvećem broju slučajeva počinioci nasilja nad ženama jesu muškarci i to najčešće bliski, intimni partneri žena.
U posljednjih nekoliko godina Srbija se pridružila svjetskom trendu obračuna sa nasiljem nad ženama, ali na tom polju još uvijek postiže skromne rezultate. Ipak nalazi se u društvu zemalja koje su saglasne sa australijskom strategijom koja je postala zvanična platforma Ujedinjenih nacija za rješenje tog problema. Od početka godine u Srbiji je ubijeno 13 osoba ženskog pola, od kojih dvoje djece, a savjetovalištu protiv nasilja u porodici se za pomoć javilo više od 700 žena i u sigurne kuće smešteno je 75 najugroženijih. Uprkos tome što je u odnosu na period 90-ih zaživeo koncept sigurnih kuća za smeštaj žrtava nasilja i SOS telefona na koje se nasilje može prijaviti, u mnogim sredinama nema interesovanja ili novca za primjenu sličnih programa. Tako najugroženiji ostaju bez preko potrebno skloništa ili savjeta u teškim trenucima u kojima se nalaze. Nadležni tvrde da su svjesni težine situacije, a državna sekretarka u Ministarstvu rada Stana Božović konkretne poteze najavljuju u aprilu.
Mi ćemo već krenuti sa prvom sednicom najvišeg tela vlade, a to je Savjet za rodnu ravnopravnost, koji će biti sastavljen od kompetentnih predstavnika ministarstava vlade Srbije, od kompetentnih predstavnika civilnog društva kada su u pitanju i nevladine organizacije civilno društvo, koji će se uhvatiti u koštac sa ovim svim problemima na osnovu svih rezultata i ispitivanja da se unapredi položaj žena u Srbiji.
Srbija ima propise kojima se kažnjava nasilje nad ženama. Međutim, iako postoje na papiru, izostaje njihova primjena u praksi, pa nasilnici dobijaju blage kazne zbog čega žrtve višestruko ispaštaju. To je uzrok što se broj žrtava nasilja ne smanjuje, upozorava koordinatorka sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević.
Zaštita žena je jedna potpuno marginalna stvar u ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Reforma pravosudnog sistema na Kosovu uticala je na rad svih institucija. Istakli su danas kosovski zvaničnici na okruglom stolu koji su imali sa predstavnicima stranih diplomatskih predstavništava. Američke diplomate pak su poručile tom prilikom da je od izuzetne važnosti da građani znaju koja su im prava, ali i da im pravosudni sistem Kosova obezbijedi dostupnost pravdi. Amrazineli bilježi.
Predstavnici domaće strane institucije na Kosovu istakli su da se pravosudni sistem u zemlji dalje suočava sa mnogim problemima. Ministar pravde Hajreddin Kuđi prizna da pravosudni sistem do sada nije funkcionisao baš najbolje i da se građani često osjećaju da se njihova prava ne mogu realizovati onako kako treba. Pravosudni sistem na Kosovu do sada je imao razumevanje građana, ali i celokupnog društva, ja verujem. Vreme je, međutim, da pravosuđe poveća odgovornost, transparentnost i saradnju sa građanima, kazuje Kuđi na okruglom stolu održanom u sklopu kampanje Pravda i ljudi. Ambasadorka SAD-a na Kosovu Tracy Ann Jacobson istakla je da je pre svega važno da javnost zna svoje prava kada je u pitanju pristup sudovima i sudskim informacijama. Nijedan sudski sistem ne može može da radi onako kako treba bez poverenja ljudi. Radili smo na takvim programima, a kako bi poboljšali žalbeni mehanizam i kako bi obrazovali javnost kako ih upotrebiti. Nažalost, Savet tužilaštva i pravosuđa nije uspio da nam dostavi imena onih koji su optuženi za nedolično ponašanje, kazala je Jacobson. Ona je istakla da pravosudni organi na Kosovu imaju za obavezu da deluju kada su svesni o pretnjama i za život građana. Neizvršavanje obaveza u slučajima nasilja predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i Ustava Kosova. Jacobson je tim povodom pomenula slučaj Dijane Kastrati koji je ubio njen suprug i pored ranijeg zahteva da joj se pruži zaštita od odgovornih organa, ona nije bila zaštićena. Jacobson je istakla da je ovo presedan za budućnost zato što zaštita ne bi trebala da obuhvati samo nalog o hitnoj zaštiti, već je potrebna i reakcija policije i tužilaštva, kazala je Jacobson. Pravosudni sistem ima za obavezu da reaguje kada postoji jasna pretnja za nečiji život i u ovom slučaju propust u postupanju je kršenje ljudskih prava i ustava, kazala je Jacobson. Učesnici okruglog stola složili su se da je pravosudni sistem i dalje meta kritika što se tiče neefikasnosti, ali i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Kao odgovor na aferu Snimak, koja je uzdrmala crnogorsku političku scenu, a u kojoj vlast obećava zaposlenja samo za njene članove, koja je zainteresovala i međunarodnu zajednicu, državni list Pobjeda danas je počeo da objavljuje stenograme i tonske zapise sa sjednica vojsa opozicionih partija sa sličnim obećanjima. Da li je riječ o kontraudaru vlasti i pokušaju da se anuliraju negativni efekti afere Snimak ili sve ukazuje na to da opozicija čini ili bi činila isto ono što spočitava vladajućoj partiji, pitanja su na koje Dimitrije Jovićević potraži odgovore.
Evo funkcije, pratite što tražimo. Broj 1, financije. Broj 2, uprava za prihode. Broj 3, turistička organizacija. 4, muzej, potpredsjednik i 7, Herceg-Fest. Nemojte razmišljati o radnim mjestima, svako u čemu zbrinu. Neće niko ostati da visi što se tiče te stvari.
Bio je to glas Milutina Đukanovića sa sastanka opštinskog odbora Srpske narodne stranke 2008. godine, na kome se govorilo o uslovima pod kojima bi ta partija formirala vlast sa Socijalističkom narodnom partijom u Herceg-Novom, a nakon pobjede opozicije na izborima u tom gradu. Danas funkcioner opozicionog saveza Demokratski front Milutin Đukanović kaže da se materijal koji objavljuje Pobjeda nikako ne može upoređivati sa slučajem Snimak, koji svjedoči o zloupotrebama državnih resursa od strane vladajuće partije, a koja sada to pokušava da minimizuje konstruisanje novih afera.
Pokušaj njihov da to dovedu isti ravan, da opozicija, evo, i ona se ponaša isto kao vlast, oni pokušavaju na taj način da aboliraju sve. Ko pažljivije prati, njemu je potpuno jasno da ovo prilikom formiranja vlasti i ovo što strateški sistematski radi DPS, koristeći kompletne državne resurse za promociju svoje partije i uskostranačke stvari, da to je potpuno drugačije od ovoga kad se razgovara o formiranju lokalne vlasti.
Da li imaju razloga za strah od objavljivanja materijala sa sjednica Socijalističke narodne partije, koja je dugo godina bila najjača opoziciona stranka, pitali smo šefa medijskog centra Dragana Koprivicu.
Mi nemamo zaista razloga za brigu, jer je poznato da je SNP jedina partija u Crnoj Gori koja je već odavno otvorila vrata predstavnicima sredstava javnog informisanja za svoje sjednice. Kod nas je i tako i onako sve transparentno.
Da li se na bilo koji način može izjednačavati afera Snima koja već gotovo sedmicama drma javnu scenu i ovo što se najavljuje kao nova afera u opozicionim redovima?
Pa mi u ovom trenutku to ne bismo komentarisali, a vrijeme će svakako pokazati šta su.
A šta su stvarni ciljevi? Pokušaj relativizovanja i potiranja negativnih efekata afere Snimak ili je interes javnosti da čuje i šta opozicija iza zatvorenih vrata govori o svojim naumima? Boris Raunić iz Građanske alijanse primjećuje.
Ono što je ovdje očigledno da se želi napraviti magla, želi se napraviti blato, a kada je blato onda su svi prljavi, ako su svi prljavi onda niko nema pravo ništa da kaže. To nije način na koji treba da komuniciramo. Ovdje mi u Crnoj Gori ukoliko želimo da idemo kod društva naprijed, mi moramo svaku aferu da ispratimo do kraja, da provjerimo da li je tu bilo kakvih zloupotreba i da vidimo ko su odgovorali oko ove prve, tako i oko ove eventualne druge. Ali očigledna namjera je da se napravi blato, da se napravi magla, onda kada je takvo, onda onda smo svi prljavi.
Državni dnevnik Pobjeda najavio je da će narednih dana objaviti obilje materijala sa sastanaka vojstava opozicionih partija, koji je, kako se ističe, dostavljan upravo iz opozicionih izvora. Na njima ćemo, kako tvrdi List, čuti kako se u opoziciji čini sve ono što je vladajućoj partiji spočitavano u okviru afere Snimak. Tako se najavljuju detalji razgovora opozicije o podjeli funkcija, kontroli financija, evidenciji sigurnih glasova, zapošljavanju članova svojih partija, korišćenju položaja za bogaćenje.
Ako budemo pametni, naćemo kompromis između svega. Naćemo kompromis i zadovoljiti sve.
Milutina Đukanovića sa početka priče pitali smo da li se plaši da će u narednim danima biti objavljeno nešto što neće goditi ušima opozicionih kolega i cjelokupne javnosti.
Mi jednostavno te sastanke nijesmo snimali. Dakle, snimci došli u javnost, to svi znamo, to očigledno radi državna bezbjednost i ona te snimke prosljeđuje kome ona smatra da je potrebno, šta će oni sve iznositi, to je već njihov problem, ali mi nemamo, ja mislim, razloga nikakvog da se plašimo bilo čega.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, kako nam je saopštio portparol Časlav Vešović, ne žele da komentarišu pobjedine stenograme sa sjednica opozicije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U dokumentima dana za četvrtak 7. mart toliko. Mladen Marilović i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnju.